O Museo da Casa da Troia en Santiago pechou esta fin de semana a tempada de verán. Nos seguintes minutos falamos co seu director, con Benigno Amor. Benvido a Radio Nacional de España en Galicia e moi boas tardes.
Boa tarde.
Benigno, cal é o balance que podemos facer a día de hoxe desta campaña de verán?
Coido que o balance é positivo, por canto un ano máis voltamos en reabrir o museo na súa tempada. Se abriramos en Semana Santa e no verán conseguimos terlo en funcionamento dende o 4 de xuño ata o sábado 3 de setembro. Hai unha pequena diferencia temporal, por canto ano pasado co gallo do centenario da primeira edición da novela na Casa da Troia abrirámolo todo, durante todo o mes de setembro. Mas, bueno, este ano chegamos hasta aquí, recibimos en torno a preto de 2.000 visitantes, co cal e as demais o nivel de satisfacción destes visitantes foi alto, tal como nos teñen manifestado tanto de palabra como no libro de que temos para que firme no museo e en críticas que vemos no TripAdvisor e en outras redes sociais.
E cal é o perfil deses visitantes? Como chegan a tali e quen adoita visitar o Museo da Casa da Troia?
Bueno, o perfil é moi variado. En anos anteriores o perfil mayoritario era de turistas españois, logo xa en canto procedencias de outros países predominaban europeos, mas tamén tiñemos xente de Latinoamérica e de outros continentes. Este ano manténse a tónica, notamos un incremento, por exemplo, de xente vida de México ou de Estados Unidos, mas bueno, teremos que analizarlo con calma. En canto ao perfil, tamén podese decir que hai xente que estudiou en Santiago, que ven porque estudiar en Santiago, ven porque lera a novela ou vera alguna das cinco versións cinematográficas, pois xa ten un coñecemento do universo troiano, e outros que chegan sin coñecelo, pois, por exemplo, como os alumnos dos cursos internacionales da USC que nos visitaron hai uns días, elevan unha agradable sorpresa de, bueno, anímanse a introducirse na novela a lerla.
A novela de Pérez Lujín, que inmortalizou en 1915 esa bella pensión de estudantes, que se pode ver ali hoxe en día, Benigno?
Pois a recreación do ambiente estudiantil que pinta Lujín na súa novela. Nos propoñemos a quienes se acheguen facer unha viaxe de media hora aproximada ao que era unha pensión de estudiantes en Santiago a finais do século XIX, comezos do XX. Hai unha sala de respetos na que patrona recibía as familias dos futuros aloxados, hai un salón, os cuartos dos estudiantes, a cociña e unha pequena zona dedicada ao Museo da Tuna, onde contamos con instrumentos musicais, trofeos, fotografías e becas de tunas de non só de España, sino tamén de outras partes do mundo, de Portugal, de Holanda, de México, de Puerto Rico, Colombia, Chile, Perú. Entonces, bueno, tamén quienes sexan ou foran da tuna poden atopar ali, bueno, pois un guiño a esa vivencia.
Oye, como está o tema da tuna? Vostede, ademais, creo que é o presidente da Asociación de Antigos Tunos, non?
De Antigos Tunos
Compostelans, sí. Exactamente. Non é algo pasado de moda?
Bueno, coido que non. Nos temos un pequeno grupo que comenzamos aí 3 anos ensayar, pois por recuperar bueno, esas vivencias que tínhamos de tempos de estudiantes, mas tamén un proxecto cultural dentellado ao museo. A idea de recuperar e divulgar as músicas que se tocaban tunas e rondallas en Santiago, en Galicia, na época da Casa da Troia. A día de hoxe, bueno, o grupo xa conta con casi 30 componentes. Xa estivemos, nos tocamos en Santiago, fixemos algunha viaxe a Portugal recentemente. Temos intención de, bueno, seguir afondando nesta vía de recuperación de repertorio e interpretando as nosas músicas para que tamén a xente nova pois descubra ese repertorio para esos momentos de pulso e púa tan rico co que contamos en Galicia.
Ten moito de romántico tamén e de compañeirismo, non?
Pois sí, porque bueno, hai xente que en algúns casos non se vira ou non voltar a facer música xunto durante 20 ou 30 anos e algo de máis, bueno, moi típico en países de Europa, non? Que amigos se xunten para facer música e un día o adiquen a eso. E bueno, tamén é supón recuperar lembranzas de tempos pasados de tempos universitarios, bueno, de facer tamén disfrutar a quenes escoitan.
Bueno, e sería posible abrir o Museo da Casa da Troia todo ano?
Todo ano é difícil, mas sí que podería abrirse algún mes máis si contáramos con algún patrocinio privado. Todo isto lle agradecido ás entidades que conforman o patronato da Casa da Troia, Universidade de Santiago, Concello, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, que fan as aportacións que fan posible abrir o museo pues, na tempada. O custo, desde logo, non é elevado, porque entre os salarios das guías e o que son os gastos de mantemento que temos, pois poden supoñer en torno a 2.500-3.000 euros o mes, non? Entonces, bueno, con pequenas aportacións poderíase incrementar a tempada. Eu sentiríame moi satisfeito se conseguíramos o telo aberto xa dende Semana Santa ata finais de outubro, pero bueno, aí sería importante, xa digo, que a través de algún mecenazgo pois poderamos sacar de alguna empresa que se quisiera involucrar neste proxecto cultural, mas tamén, bueno, turístico, por canto, contribuye a dinamizar o entorno do noso barrio de Xatopa, de San Martiño Pinario, onde contamos con tantos e tan bons recursos como ese mosteiro impresionante que está tan pretiño da Casa da Troia, por exemplo.
Bueno, pois oxalá que haxa sorte. Benigno Amor, director do Museo da Casa da Troia, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Nacional e moi boas tardes.
Bueno, moitas gracias a vos por axudarnos na promoción e divulgación e decir que, bueno, contamos con unha web, lacasadelatroia.org, donde vamos dando cumprida información das nosas actividades. Tamén estamos nas redes sociais. Boa tarde, e bueno, animar a audiencia que si o museo xa non, porque xa está pechado, pero que sí que teñen a man o libro La Casa de la Troia para nesta de relembrar ahora, principio de curso, como se vivían os estudiantes en Santiago a finais do 2009. Moitas gracias. El drama de dos hermanos.